Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikan News.
Pápež v marci vyzýva k modlitbe za rodiny v kríze.
Svätý otec František mal včera v nemocnici Gemelli dve epizódy akutnej respiračnej insuficiencie. Znovu bola použitá neinvazívna ventilácia. Dnešný deň bol jeho stav stabilný.
Liturgii na Aventíne bude v Popolcovú stredu predsedať kardinál De Donatis.
Zverejnili tému na Deň migrantov a utečencov 2025. Migranti, misionári nádeje.
Veľvyslanci pri Svätej stolici sa spoločne modlili za pápeža Františka.
Doktor Daniel Černý nám povie o Slovenskom historickom ústave v Ríme.
V útorok 4. marca vás od mikrofónu zdravia
Zuzana Klimanová
a Miroslava Holubíková. Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice dnes ráno informovalo, že pápež spal celú noc. Popoludní Vatikán vydal správu, že Svätý otec pokračuje v terapii a respiračnej fyzioterapii. Znovu začal používať ventiláciu s vysokým prietokom, teda nie mechanickú, prostredníctvom nosových kaníl na kyslík. Ráno bolo venované odpočinku a modlitbe. Situácia momentálne vyzerá stabilne v rámci zložitého zdravotného stavu.
Včera tlačové stredisko Svätej stolice informovalo, že Svätý otec mal dve epizódy akutnej respiračnej insuficiencie, spôsobené významným hromadením hlienu v prieduškách a následným bronchospazmom. Preto boli vykonané dve bronchoskopie s potrebou odsatia veľkého množstva sekrétov. Popoludní bola opäť zahájená neinvazívna ventilácia. Svätý otec zostal stále bdelý, orientovaný a spolupracujúci. Prognóza si vyžaduje čas.
Hodnoty krvných testov zostali včera nezmenené, čo poukazuje na neprítomnosť leukocytózy, zvýšený počet bielých krviniek. Ide o pozitívny údaj, pretože to znamená, že nejde o novú infekciu, ale hromadenie hlienu je dôsledkom pneumónie. Včerajšie krízy boli vyvolané reakciou priedušiek, ktoré sa snažili vylúčiť nahromadený hlien na odstránenie baktérií. Celkový klinický obraz zdravotného stavu pápeža tak zostáva zložitý a situácia je naďalej otvorená možným komplikáciám podobným tým, ktoré sa prejavili včera popoludní.
Vatikán. Odpustenie vždy obnovuje rodinu, dovoľuje nám hľadieť vpred s nádejou. Hovorí pápež František v marcovom videu Svetovej siete modlitby s pápežom, čiže apoštolátu modlitby. Modlitbový úmysel na tento mesiac znie: modlíme sa za rozbité rodiny, aby odpustením dosiahli uzdravenie svojich zranení a znovu objavili vzájomné obohatenie aj napriek rozdielom.
Vo videu pápež František v španielčine vysvetľuje.
Todos soñamos con una familia linda, perfecta.
Všetci snívame o krásnej, dokonalej rodine. Avšak dokonalá rodina neexistuje. Každá rodina má svoje problémy, ale aj svoje veľké radosti. V rodine je každý človek cenný, pretože je iný ako ostatní. Každý človek je jedinečný. Rozdiely však môžu viesť aj ku konfliktom a bolestivým zraneniam. A najlepším liekom na vyliečenie bolesti zranenej rodiny je odpustenie. Odpustenie znamená dať ďalšiu šancu. Boh to s nami robí neustále. Božia trpezlivosť je nekonečná. Odpúšťa nám, dvíha nás, umožňuje nám začať odznova. Odpustenie vždy obnovuje rodinu, dovoľuje nám hľadieť vpred s nádejou. Aj keď šťastný koniec, ktorý by sme chceli, nie je možný, Božia milosť nám dáva silu odpustiť a prináša pokoj, pretože nás oslobodzuje od smútku a predovšetkým od zášti. Modlime sa, aby rozdelené rodiny našli v odpustení uzdravenie svojich rán a znovu objavili, dokonca aj vo svojich rozdieloch, vzájomné bohatstvo.
Úmysel slovenských biskupov znie: modlime sa za rodiny, aby boli prvotným a prirodzeným miestom trpezlivosti, lásky a vzájomného porozumenia.
Vatikán. V zajtrajšiu popolcovú stredu, v deň začiatku pôstneho obdobia, bude o 16.30 kardinál Angelo de Donatis, hlavný penitenciár a delegát pápeža Františka, predsedať štáciovej liturgii v kostole svätého Anzelma na rímskom Aventíne, po ktorej bude nasledovať kajúca procesia do baziliky svätej Sabíny.
Na konci procesie sa v bazilike svätej Sabíny uskutoční eucharistická slávnosť s obradom požehnania a udelenia popolca.
Svätá omša s udeľovaním popola sa bude zajtra konať aj v Pápežskom slovenskom ústave a kolégiu svätých Cyrila a Metoda v Ríme o 18. hodine.
Vatikán. Včera Vatikánske dikasterium pre integrálny ľudský rozvoj zverejnilo tému, ktorú svätý otec František vybral pre 111. deň migrantov a utečencov v jubilejnom roku. Ako sa uvádza v note, tento rok Svetový deň migrantov a utečencov nepripadne na poslednú septembrovú nedeľu ako zvyčajne, ale sa bude sláviť 4. a 5. októbra pri príležitosti jubilea migrantov a misionárov. Dikasterium pre integrálny ľudský rozvoj o téme vysvetľuje.
V súvislosti s jubilejným rokom téma vyzdvihuje odvahu a húževnatosť migrantov a utečencov, ktorí napriek ťažkostiam denne svedčia o nádeji v budúcnosť. Je to nádej na dosiahnutie šťastia za hranicami, nádej, ktorá ich vedie k tomu, aby sa úplne zverili Bohu. Migranti a utečenci sa stávajú misionármi nádeje v komunitách, v ktorých sú prijatí a často prispievajú k oživeniu ich viery a podpore medzináboženského dialógu, založeného na spoločných hodnotách. Pripomínajú cirkvi konečný cieľ pozemskej púte, dosiahnutie budúcej vlasti.
Rím. Včera o 18. hodine sa v kostole Santa Maria dell'Anima v Ríme konala svätá omša za uzdravenie pápeža Františka za prítomnosti veľvyslancov pri Svätej stolici. Medzi diplomatmi z viac ako 20 krajín bol aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraj Priputen.
Už na začiatku pápežovej hospitalizácie vyzvalo argentínske veľvyslanectvo pri Svätej stolici na bohoslužbu za jeho uzdravenie. Túto iniciatívu zorganizovali veľvyslanectvá Rakúska a Nemecka. Svätá omša sa konala vo farnosti pre nemecky hovoriacich veriacich Santa Maria dell'Anima. Rektor farnosti, otec Michael Max, pre vatikánske médiá uviedol.
Myslím si, že to bol veľmi krásny a hlboký podnet dať srdciam spoločný smer. Aj keď v diplomatickom zbore, ako aj v tomto svete, môžu niekedy srdcia tlcť kultúrne a jazykovo rôznymi rytmami, tak v modlitbe za Svätého Otca sa stretávajú, nachádzajú spoločný smer. A som presvedčený, že to posilňuje toho, kto sa modlí, a tiež toho, za koho sa modlí.
Svätá omša, ktorej predsedal otec Max, sa slúžila v taliančine, nemčine a latinčine. Na liturgii sa okrem veľvyslancov Nemecka, Rakúska a Slovenska zúčastnili napríklad aj veľvyslanci pri Svätej stolici Švajčiarska, Talianska, Španielska, Portugalska, Arménska, Českej republiky, ale i Angoly, Turecka, Bulharska, Srbska či Haiti. Otec Michael Max v homílii povedal.
V osobe pápeža Františka sa modlíme za niekoho, kto má obzvlášť blízko k chorým a ľuďom na okraji spoločnosti. Modlitba premieňa mnohé znepokojené a ustarané srdcia na veľkú nádej. Na rozdiel od spršky klebiet a špekulácií je modlitba schopná vytvoriť široký a hlboký prúd, ktorý zavlažuje vyprahnutú zem a umožňuje novú plodnosť. Tento prúd nesie nás a nesie aj toho, za koho sa modlíme.
Prinášame rozhovor s riaditeľom Slovenského historického ústavu v Ríme, doktorom Danielom Černým, ktorý pripravil Patrik Hajdu.
V historickej budove na Via della Consolazione, len pár krokov od Svätopeterského námestia vo Vatikáne, sídli Slovenský historický ústav v Ríme. Toto miesto, kedysi domov kardinála Josefa Tomka, dnes žije výskumom cyrilometodského dedičstva, cirkevných dejín a príbehov Slovákov v Taliansku. Ako ústav spája vedu, vieru a diplomatické vzťahy? O tom hovorí jeho riaditeľ, doktor Daniel Černý.
Slovenský historický ústav v Ríme bol založený v roku 2014, takže nedávno sme oslavili kvázi len 10. výročie. No napriek tomu si myslím, že už dokázal na tej scéne svetových dejín a historických ústavov celkom dosť a z toho máme obrovskú radosť. Ústav od svojho vzniku je členom Medzinárodnej únie ústavov dejín, dejín umenia a archeológie. Takýchto ústavov sa v Ríme nachádza 37 a my sme radi, že teda môžeme byť ich členmi. A takéto ústavy vlastne začali vznikať na konci 19. storočia, to znamená už viac ako pred 140 rokmi, keď boli sprístupnené vatikánske archívy. Náš ústav, teda Slovenský historický ústav v Ríme, má tú výhodu, že ako keby prepája ako výskumy vo Vatikáne, tak aj výskumy v Taliansku a v talianských archívoch. To znamená, že tento ústav sa teda nevenuje len cirkevným dejinám, ale venuje sa všeobecne vzťahom, pamiatkam, výskumu takýchto udalostí, milníkov alebo vedeckých prác v rámci teda talianských a vatikánskych knižníc, galérií a múzeí. Čo je takou špecifickou vlastnosťou tohto ústavu je to, že naozaj od svojho vzniku a teda vďaka aj mojim predchodcom sa tento ústav etabloval ako naozajstná vedecká ustanovizeň, ktorá má svoju serióznosť a vážnosť a my sme veľmi radi, že v poslednom období sme mohli túto vážnosť aj zdôrazniť práve relokáciou do tohto nášho súčasného priestoru, do teda priestoru po bývalom kardinálovi Tomkovi na naozaj prestížnej rímskej adrese Via della Conciliazione 44, vďaka čomu robíme možno trošku až srandovne poznámky o tom, že tento ústav sa stal takouto nepísanou treťou ambasádou Slovenska v Ríme popri tej ambasáde pri Svätej stolici a popri ambasáde pri Talianskej republike.
Pán riaditeľ, akú úlohu zohráva Slovenský historický ústav v Ríme pre Slovákov v Ríme a možno aj vo svete? Čím sa odlišuje od iných historických inštitúcií?
Náš ústav sa od iných historických inštitúcií odlišuje predovšetkým tým, že je to ústav od 3,5 človeku. Tá polovica človeka na vysvetlenie je teda akože polovičný uväzok našej pani ekonomky. Ale ide o to, že tento náš historický ústav sa snaží naozaj byť podporou slovenskej vede a predovšetkým teda slovenským vedcom a výskumníkom pri ich bádaniach v archívoch Ríma, Vatikánu a Talianska. A keď môžeme hovoriť o tom, čím sa odlišujeme, my sa odlišujeme predovšetkým, že napriek možno menšiemu rozpočtu, ako majú ostatné ústavy, sa snažíme z toho minima vyťažiť maximum. Rovnako tak, uvedomujúci aj práve túto našu polohu a našu adresu, ešte prakticky, keď sme boli prítomní v Ríme, nebolo tak, aby sme odmietli nejakých slovenských putníkov, ktorých zaujala tá slovenská vlajka na Via della Conciliazione. A teda, kto prišiel a keď sme boli prítomní fyzicky, nemali sme iné povinnosti, tak vždycky sme radi privítali aj týchto putníkov. Čím si myslím, že tento ústav je tiež tak trochu výnimočný v rodine týchto historických ústavov v Ríme, pretože sa snažíme teda ukázať a dať najavo, že naozaj nám záleží na našich krajanoch a teda nie sme tu len pre nejakú vedu, ktorá by bola sama o sebe, ale že sa snažíme ukazovať, že tá veda má aj nejaký presah a má reálny vplyv na konkrétnych ľudí.
Jedným z výskumných ťažísk Slovenského historického ústavu v Ríme je cyrilometodská misia. Aké nové poznatky ste v poslednej dobe objavili v talianskych či vatikánskych archívoch?
Slovenský historický ústav v Ríme sa snaží teda podporovať výskum práve na základe tých inštrukcií, ktoré sa nachádzajú v samotnom zákone o zriadení tohto ústavu. A jedným z nich, alebo z ťažiskových bodov, je práve aj veľkomoravské obdobie. Členom našej vedeckej rady je aj pán profesor Ivanič Snitry, ktorý práve minulého roku publikoval novú knihu o osudoch relikvií svätého Konštantína Cyrila. A náš ústav vlastne spolupracoval pri vydaní tejto knihy. Takže toto považujem za to, čo spĺňa túto kategóriu ohľadom výskumu veľkomoravského a cyrilometodského obdobia u nás.
Knižnica Slovenského historického ústavu v Ríme má dve časti. Jedna je v Bratislave a druhá v Ríme a zároveň budujete aj digitálnu zbierku. Ako môžu Slováci a nielen oni využiť tieto zdroje?
Ako bolo povedané, naozaj správne, naša knižnica je rozdelená na dva knižničné fondy, prítomný v Bratislave a v Ríme. A popri tom v dnešnej dobe digitalizácie je niekoľko vecí prístupných aj online na našej webovej stránke, teda www.shur.sk, Slovenský historický ústav Ríme.sk. Tieto fondy sú teda dostupné bádateľom po konzultácii najprv s pánom tajomníkom, aby teda sme vedeli zabezpečiť aj fyzickú prítomnosť na ich bádanie. A čo sa týka tých online prameňov, medzi také naše veľké úspechy patrí to, že po dohode vlastne aj s jednou českou organizáciou máme prístupné Slovak Studies 7 a 17, čo je vlastne slovenská bibliografia v zahraničí 1945 až 65 a následne 65 až 75, čo je teda veľký úspech, že vlastne sme sa k tomu dostali skoro prakticky zadarmo. a náš ústav samostatne digitalizoval slovenský časopis Rím, ktorý vychádzal vlastne pod taktovkou Ignáca Zelenku v Ríme po druhej svetovej vojne a takisto je dostupný na stránke nášho ústavu.
Milí poslucháči, pokračujme v modlitbe za zdravie svätého otca Františka. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.